Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1867. godine Turci su predali ključeve grada Beograda knezu Mihajlu Obrenoviću. Predaja gradskih tvrđava bila je završni čin dugog procesa političkog oslobađanja Srbije od turske vlasti. Posredovanjem Rusije i Engleske diplomatski pregovori su okončani predajom sultanovog fermana knezu Mihajlu za vreme njegove posete Carigradu aprila 1867. godine. O ovom događaju govori arheolog Marko Popović.
1862. godine narasla tenzija je dovela do poznatog sukoba na Čuku Česmi, koji je i nagovestio turski slom. Srbi su uspostavili opsadu tvrđave i intervencijom velikih sila došlo je do smirenja, privremenog smirenja, koje je rezultiralo nekoliko godina kasnije i konačnom predajom Beograda i drugih tvrđava u kojima se još uvijek nalazila turska posada. I tako je početkom aprila 1867. godine turski paša svečano na Kalemegdanu, na jednom mestu koji je danas obeležen zelenim tujama, predao ključeve knezu Mihajlu Obrenoviću i time simbolično predao Beogradsku tvrđavu na čuvanje knezu i srpskoj vojsci.
18. aprila 1906. godine San Francisco i obalu Kalifornije pogodio je razoran zemljotres jačine 8 stepeni po Richterovoj skali. Procenjuje se da je stradalo više od 3000 ljudi. Zemljotres i požar koji usledio su jedna od najvećih prirodnih katastrofa u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Na današnji dan 1916. godine završeno je iskrcavanje srpske vojske na ostrvo Krf i Vido, posle povlačenja vojske i naroda preko zaleđenih planina u Albaniji. Sa ostrva Vido, na koje su smešteni najteži ranjenici, u more je spušteno oko 5400 preminulih vojnika. U arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje Solunca Predraga Sekulića o iskrcavanju srpske vojske na Krf.
Ono što smo mi prošli, to je istorija, ovo ratna istorija, nije zabeležila preko Albanije. Ono što smo mi videli, na primjer, ja za 5 meseci nisam se svuko ni obuko. Pošao sam iz mog sela do Krfa, nisam se svuko ni obuko. 5 meseci.
18. aprila 1955. godine preminuo je Albert Einstein, tvorac teorije relativiteta, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1921. godine. Einsteinova učenja predstavljaju epohalna naučna otkrića koja su izmenila predstavu o svetu i vasioni. Slušamo zapisi iz Einsteinove knjige Moja slika sveta.
Kako smo čudni svi mi smrtnici. Svako od nas ovde kratko boravi. Svrhu toga ne znamo, iako nam se ponekad čini da je osjećamo. Nezavisno od dubokih razmišljanja, svakodnevni život nam govori da postojimo drugih ljudi radi. Ponajpre onih od čijeg osmeha i raspoloženja u potpunosti zavisi naša sreća, a zatim i onih nesravnjivo brojnih koje uopšte ne poznajemo i za čije smo sudbine vezani sponama naklonosti.
Na današnji dan 1956. godine raspušten je Informacioni biro komunističkih i radničkih partija. Inform biro je osnovan 1947. godine u Poljskoj. Sedište mu je prvobitno bilo u Beogradu, a posle osude Komunističke partije Jugoslavije, sedište Inform biroa premešteno je u Bukurešt. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.